Зураг номер 1. Намун Эмишегийн гэрлөөж очиосноо. Эмише бол агуу багш бөгөөд Бурхны Израиль дэлгэсэн зүнч мэрэгэн байлаа. Нэг өдөр нэг эр Намуныг дуудаж, тэр түүний гэрт очилов. Тэр Сэрийн армийн командлагч байсан бөгөөд Сэр нь Израилийн дайсан байсан юм. Намун эрэлхэг дайчин эр байжээ. Гэвч уян уйман өвчтэй байсан аж. Тэрээр Израиль руу иржээ. Учир нь тэрээр Эмиша түүний уйман өвчнийг эдгэж чадна гэдгийг сонсчээ. Гэтэл Эмиша түүнтэй мэдлэхийг ч хүссэнгүй. Эмишас зарцаа илгээж намунд очиж хэл. Жордан гол дээр өөрийгөө 7 удаа авгаа. Тэгвэл чи уйман өвчнөөсөө ангижрах болно. Намун хэлэнгэж би түүнийг над дээр ирнэ гэдэгт итгэлтэй байсан. Би түүнийг Бурхны нэрээр дуудах болно. Тэр ирж уйман өвчнийг эдгэх болно. Тэгээд намун явжээ.